Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni April 26 mwaka 2018. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu baadhi ya Watanzania waishio Marekani waliandamana kwenye ubalozi wa Tanzania hapa Washington. Nini hasa kimepelekea maandamano hayo?
Na kila mwaka imekuwa ikitoa mamilioni ya viandalua kwa wananchi bila hata kununua viandalua hivyo na kuweza kufuatilia kabisa kupata ngazi ya
ni kidokezo tu kutoka kwa mwandishi wetu kuhusiana na serikali ya Rwanda kupitia wizara yake ya afya inasema kuwa imepiga hatua katika kuelekea kutokomeza ugonjwa wa malaria, ambapo malaria iliadhimishwa jana ulimwenguni kote.
Na kila mwaka imekuwa ikitoa mamilioni ya viandalua kwa wananchi bila hata kununua viandalua hivyo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasihi wabunge wa Marekani kuhakikisha kuwa Marekani haiondoki katika mkataba wa nyuklia wa Iran, huku Teheran ikiacha utengenezaji wa silaha za nyuklia. Macron katika hotuba yake ya dakika 49 kwa mabaraza yote mawili ya bunge la Marekani amesema kamwe Iran haitakuwa na silaha za nyuklia, si katika miaka mitano na wala sio kumi. Kiongozi huyo wa Ufaransa hakuzungumzia moja kwa moja upinzani mkali wa rais wa Marekani Donald Trump kwa mkataba huo wa mwaka 2015. Trump alipanga kufanya maamuzi mwezi ujao iwapo kuendeleza auheni ya vikwazo kwa Iran. Mkataba uliondoa vikwazo kwa Teheran kwa mabadilishano ya kuweka viwango vya maendeleo ya nyuklia kwa nchi hiyo. Rais wa Marekani ameuita mkataba huo kuwa ni ukichaa na hauna maana, na ametishia kujiondoa katika mkataba huo. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel atafanya ziara ya siku moja ya kikazi White House kesho Ijumaa, kufuatia ziara ya siku tatu ya kitaifa iliyofanywa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Ziara zao zinafuatana zinaonekana ni juhudi za pamoja za kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kutaondoka katika mkataba wa nyuklia kwa Iran na kutoa msamaha wa kudumu kwa ushuru kwenye chuma na aluminium kwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Wakati wa ziara Macron, uhusiano wa rais Trump na Macron ulionekana wenye kuvutia, lakini uhusiano wa Trump na Merkel si wa karibu sana. Iliripotiwa kila mahali kwamba wakati wa mkutano wao wa kwanza Machi mwaka 2017, Rais Trump alionekana akisita kupeana mkono na Merkel, na viongozi hao wawili hawakuzungumza kwa miezi mitano hadi walipofanya mazungumzo kwa njia ya simu hapo Machi mosi. Viongozi wa kidini nchini Cameroon wamekuwa wakitembelea miji iliyoko kwenye mpaka na Nigeria kwa lengo la kuzuia juhudi mpya za kuwarai vijana kujiunga na kundi la kigaidi la Boko Haram. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Dua zinafanyika kwenye msikiti wa mji wa Mora ulioko kwenye mpaka wa kaskazini na Nigeria. Imam Abo Amotokor ni kutoka mji wa karibu wa Garoa na ni mmoja wa viongozi wa kidini wanaongoza kampeni hiyo wakishirikiana na wahubiri wa Kikristo. Imamu huyo anasema kuwa kundi la Boko Haram linavutia vijana kwa kuahidi kuwa wataenda mbinguni iwapo watahusika kupiga wanaosemekana kuwa makafiri. Amesema kuna kibarua kigumu nchini humo cha kufunza Uislamu kwa kweli, akihimiza kuwa ndiyo njia pekee ya kufika mbinguni kulingana na kitabu kitakatifu cha Korani. Ameongeza kusema kuwa changamoto nyingine ni kuhamasisha Waislamu kuishi pamoja kwa amani na watu wa kutoka dini tofauti. Maafisa kutoka eneo la mpakani wanasema kuwa kundi la Boko Haram linajaribu kujiimarisha upya kwa kuwarai vijana kujiunga nalo baada ya kuangamizwa na vikosi vya pamoja vilivyoko karibu na Ziwa Chad. Mwaka wa 2016, Kamerun ilianza programu ya kusaidia watu waliotoroshwa makwao na kundi la Boko Haram kwa kuwapa mbuzi wawili pamoja na kujaribu kuwatafutia shughuli za kilimo kwenye mpaka wa Nigeria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Wakili binafsi wa rais wa Marekani Donald Trump anapanga kutumia haki yake kikatiba ya kutojibu maswali atakayoulizwa ili asijiingize katika matatizo kwenye kesi iliyowasilishwa dhidi yake na mcheza filamu za ngono Stormy Daniels. Michael Cohen amesema katika maelezo yake mafupi jana Jumatano kwenye mahakama ya California kwamba ameamua kutumia haki yake ya kikatiba baada ya idara ya upelelezi FBI kuvamia nyumbani kwake, ofisini kwake na kwenye chumba cha hoteli mapema mwezi huu. Uvamizi huo ulikuwa ni kupata nyaraka zinazohusiana na Daniels na masuala mengine. Daniel, ambaye jina lake halisi ni Stephanie Clifford, amemshitaki Cohen kwa kumchafulia jina akidai kwamba Daniels amedanganya kuhusu mahusiano yake na Trump. Cohen amekiri kuwa alimlipa Daniels dola 130,000 wiki chache tu kabla uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016. Cohen amesema alimlipa Daniel kwa pesa zake mwenyewe na kwamba Trump wakati huo akiwa mgombea urais hakufahamu makubaliano hayo. Daktari huko White House, Admirali Ronnie Jackson, anaamua kuendeleza mapambano yake ili kushinda uthibitisho wa baraza la Senate kuweza kushika wadhifa wa juu katika wizara inayohusika na wanajeshi wa zamani, hata wakati ambapo wabunge wanachunguza shutuma za utendaji mbaya katika taaluma yake na unywaji pombe kupita kiasi. Rais Donald Trump alisema Jumanne kwamba anamwachia Jackson kuamua iwapo ataachia nafasi hiyo au la, huku akionekana kumshinikiza taratibu ajiondoe. Lakini Jackson baadaye alikutana na Rais Trump na alimweleza kwamba hana nia ya kusitisha juhudi zake za kuongoza wizara hiyo ambayo inashughulikia huduma ya afya kwa wanajeshi wa zamani milioni 13 na ina wafanyakazi 377,000. White House ilishinikiza uthibitisho wa Jackson jana Jumatano, huku msemaji wa Trump Sarah Huckabee Sanders akimuita Jackson ni mtu mwenye rekodi nzuri sana, anayeheshimika katika jeshi na jamii inayohusika na masuala ya afya. Alisema Jackson alizungumzia shutuma hizo na Rais Trump.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni Watanzania hapa Washington DC na vitongoji vyake walijitokeza jana Jumatano kwenye ubalozi wa Tanzania kuandamana kupinga utawala wa Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Maandamano ambayo iliandaliwa na mwanaharakati Mange Kimbambi kupitia mitandao ya kijamii. Mwenzangu Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Darzeni ya Watanzania hao, baadhi yao wakiwa wameficha nyuso zao, wakiwa na vilemba, kofia na miwani, waliimba nyimbo za kumtaka Rais Magufuli atoke mamlakani. Wakiwa kwenye balozi wa nchi hiyo mjini Washington DC, Watanzania hao waliimba na kubeba mabango mbalimbali yakitoa ujumbe wa aina mbalimbali dhidi ya utawala wa Rais Magufuli. Lakini nchini Tanzania, serikali inajaribu kuzuia maandamano hayo leo Alhamisi, ikiwa nchi hiyo inaadhimisha siku ya muungano wa Tanzania bara na Zanzibar, ambapo polisi nchini humo katika maeneo mbalimbali wametoa maonyo kwa Watanzania wasijitokeze kwenye maandamano haya ambayo wameita ni haramu. Lazaro Mabosasa ni kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam.
Mimi kanda maalum nimetoa katazo hilo, na sababu ya kutoa katazo lilipo wazi kwamba wahudi wamejipanga kupitia hiyo maandamano, wavunje maduka, wafanye uharibifu, lakini wafanye uporaji, kwa sababu wengi baada ya hali kuwa shwari wamekuwa makosa fursa ya kufanya uharibifu wa kujipatia kipato kwa njia hiyo haramu. Wao hasa kuyatumia haya kujipatia hilo, lakini kuvunja sheria ikiwa ni pamoja na uporaji. Na onyo linapotoka ni kwamba yeyote ambaye atakaidi basi atakutwa na mkono wa sheria.
Mwanaharakati huyo Mange Kimambi alipoulizwa kwa nini anachukua hatua hiyo pamoja na kupingwa na serikali ya Tanzania, aisema ni kudai haki kwake na Watanzania.
Kuna speech ya the late Nyerere, he said kwamba mkiwa na kiongozi ambaye hafati sheria, hafati katiba, ni lazima mumdhibiti. Kwa hiyo kama polisi watawatishia watu, watasema chochote, it doesn't matter kwa sababu katiba inaruhusu maandamano.
Na kuhusu Mange Kimambi, je? Jeshi hilo linasemaje?
Mange Kimambi wala mimi hajihusu. Ataniusu tu pale atakapoingia mtaani kasoma na kufanya chochote. Vinginezo kwenye mtandao, mtandao ni fursa ya mtu yoyote, awe na fikra nzuri, awe na fikra mbaya, mtandao huko wazi kwa ajili yake. Mambo mimi hajihusu kabisa. Lakini yeyote atakayesikiliza ushawishi wake, akaacha kufuata makatazo tuliyoyaweka, akaamua kuingia mtaani, huyo sasa ndio nitakayehangaika naye. Lakini huyo wa mtandao wa Fund Research jana ameshaelekeza na ameshasema hao wameandamana kwenye mtandao. Na maandamano yao yamefika kwenye mtandao.
Vile vile balozi za Marekani na Uingereza zimeonya raia wake kuchukua tahadhari kabla ya maandamano haya ya Alhamisi. Juhudi zetu za kumpata balozi wa Tanzania Washington DC hazikuweza kufanikiwa kuongelea juu ya swala hili. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wabunge wa Marekani ambao wanaunga mkono programu ya kuwalinda wahamiaji vijana wasiokuwa na vibali halali vya ukazi wasifukuzwe hapa nchini wameipongeza amri ya mahakama ikitaka programu ya DACA kutekelezwa. Senator Democrat Amy Klobuchar wa jimbo la Minnesota aliambia VOA kwamba pamoja na kile majaji wanachosema ndicho ambacho watu wa Marekani wanachosema. Watu wanataka wahamiaji hawa maarufu kama Dreamers kuweza kuishi hapa nchini. Zaidi ya 90% kati yao wanafanya kazi au wapo shule. Mwaka jana Trump aliweka Machi 5 kuwa tarehe ya mwisho kwa programu ya DACA ambayo inatoa vibali vya muda vya kufanya kazi na kusoma kwa wahamiaji 700,000 walioingia Marekani kinyume cha sheria kama watoto ambao hutajwa kama Dreamers. Jumanne jaji mmoja wa serikali kuu aliwagiza utawala wa Trump kuendelea na programu ya DACA na kukubali maombi mapya. Majaji wengine wawili wa serikali kuu awali walitoa maamuzi ya kuilinda programu hiyo kwa wale ambao tayari wamesajiliwa. Uasi wa kundi la Taliban ulitangaza kwa mashambulizi yao ya kila mwaka majira ya machipuo nchini Afghanistan, yakikabiliwa na pigo kwa wiki kadhaa za kupata matumaini kwa uwezekano wa kuwepo na mashauriano. Hatua hiyo imekuja wakati maandalizi yanashika kasi kwa uchaguzi uliocheleweshwa kwa bunge na mabaraza ya wilaya ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 20. Taarifa ya Taliban ilisema operesheni mpya za uasi zilizopewa jina Al-Qaeda zilianza mapema Jumatano na wavamizi wa Marekani na wakala wao wa ujasusi watakuwa walengwa wakuu. Hatua hiyo imekuja wiki kadhaa baada ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kwenye mkutano wa kimataifa mjini Kabul alipotoa ombi la kujihusisha katika mazungumzo yasiyo na masharti na Taliban ili kumaliza mgogoro wa miaka 17 unaoongeza vifo nchini humo. Wafadhili wa kimataifa wameahidi dola bilioni 4.4 za msaada wa kibinadamu kwa Syria na nchi jirani ambazo zinawahifadhi wakimbizi mwaka huu. lakini ahadi hizo ni chini ya kiwango cha dola bilioni 7 ambazo Umoja wa Mataifa inaziomba. Mkuu wa kuratibu masuala ya kibinadamu kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa, Mark Lowcock, alisema ahadi zilizotolewa kwenye mkutano wa kimataifa wa fadhili huko Brussels ni mwanzo mzuri.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu watuhumiwa 130 walifikishwa mahakamani wiki hii katika mji wa kaskazini mwa Msumbiji wa Mocimbo da Praia kwa tuhuma za kuhusika katika shambulizi la kwanza la kigaidi lililofanyika Oktoba mwaka jana. Hatua hiyo imetokea baada kulipotiwa mashambulizi mawili mengine mwishoni mwa wiki yaliyosababisha kifo cha mtu mmoja na watu watatu kujeruhiwa. Mwenzangu Abdul Shakur Abuda na taarifa zaidi.
Maafisa wa serikali hawajathibitisha bado kuhusu mashambulio hayo ya mwishoni mwa wiki katika mji wa Mocimbo da Praia kaskazini mwa Msumbiji, eneo linalopakana na Tanzania. Hata hivyo, mashahidi wa mji huo wameiambia Sauti ya Amerika kwamba mashambulio hayo yanafuatia mashambulio ya kwanza yalitokea mwezi Oktoba mwaka jana. Katika shambulio hilo, vijana 30 walishambulia vituo kadhaa vya polisi na kambi moja jeshi na kusababisha vifo vya polisi wawili na karibu washambuliaji 14 kuuliwa. Serikali mara moja ikaamrisha kuvunjwa kwa msikiti ambao wakazi wa mji huo wanasema ulikuwa unatumiwa na vijana ambao wamefuata itikadi kali za Kiislamu. Hussein Amisi, ustadhi wa madrasa, anasema kila mtu ameshangaa jinsi vijana hao walivyobadilika.
Hapo kabla walikuwa kama sisi hapa wakiswali pamoja nasi, alafu mara baada ya kuanza kusikiliza hotuba kwenye tepu kutoka Somalia walianza kujiita Al-Shabaab.
Shambulizi hilo la Oktoba lilizusha hasira kote nchini ambako amani iliweza kupatikana mwaka 1992 baada ya miaka mingi ya vita vyenyewe kwa wenyewe. Maafisa wa usalama wanasema hakuna ushahidi kwamba washambulizi hao wana uhusiano wote na kundi la Al-Shabaab la Somalia, ingawa wanajiita Al-Shabaab, yani vijana. Lakini imegunduliwa wengi wa vijana hao washambuliaji wametembelea mara kwa mara Tanzania, Sudan na Somalia. Watu 256 wanashikiliwa na polisi tangu shambulio la Oktoba na hao 130 kufikishwa mahakamani wiki hii, na misikiti kadhaa imefungwa katika eneo hilo.
Mwanzoni tulijaribu kuwaonya maafisa wa serikali lakini hatukuweza kuwazuia.
Mbali na mashambulio hayo, wakazi wanadai kuna utekaji nyara unaofanyika, kama anavyoeleza Mumadi Mfaume, mkazi wa Mocimbo da Praia.
Mtu wangu alitekwa, tulikokuwa tunakimbia, halafu wakanifyatuliwa risasi mara mbili, lakini zilibahatika zilipita kando.
Rais Filipe Nyusi amewafukuza wakuu wa jeshi na idara za ujasusi kwa kushindwa kutambua mapema kuzuka kwa ghasia katika wilaya hiyo ya vuvi iliyoachwa nyuma na maendeleo ya kasi ya sehemu nyingi ya Msumbiji. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika, hapa Washington.
Ulimwengu uliadhimisha siku ya malaria duniani jana Jumatano, huku shirika la afya duniani likisema kwamba kuenea kwa ugonjwa huo kunatishia mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. WHO inasema itakuwa vigumu kuangamiza ugonjwa huo kufikia mwaka 2030 kama ilivyotazamiwa. Hata hivyo, nchini Rwanda kuna matumaini ya kuimarisha hali hiyo, huku serikali ikiongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu mjini Kigali, Silvanus Karemera, na kwanza akamuuliza siku hiyo iliadhimishwaje.
Naam, siku hiyo ya kupambana na malaria ya ulimwenguni ilivyoadhimishwa nchini Rwanda ni kwamba serikali, waziri wa afya ameweza kutembelea vituo mbalimbali na kutoa hotuba mbalimbali pamoja na viongozi wengine katika sekta hii ya afya. Lakini kubwa zaidi kilichotangazwa ni kwamba malaria imepungua kwa kweli kuanzia mwaka mwaka 2013 mpaka 2017 ambao ni mwaka jana, katika kiwango cha 47%. Na wananchi wakweli wamepongeza hatua hiyo, lakini kubwa zaidi serikali ikatangaza kwamba pamoja na kwamba malaria imepunguzwa katika kiwango hicho, lakini wananchi hawatakiwi kuboteka. Lazima ile mikakati ambayo imechukuliwa pamoja na kulala katika viandarua vyenye dawa ya kuua mbu pamoja na kufyeka nyasi pamoja na jaribu kukausha yale madimbwi mbele ya milango ya mbele ya nyumba za watu, watu waendelee kufanya hivyo. Lakini wananchi wakapaza sauti kwamba pamoja na juhudi hizo bado kuna wasiwasi kwamba baadhi ya madawa sasa hivi hayatibu vizuri malaria, kwa sababu malaria imekuwa sugu. Na hapo waziri akatangaza kwamba kwamba dawa, kwa mfano dawa ya mseto maarufu kama Quantum, kwamba sasa hivi mpaka sasa hivi inaendelea kuwa na hadhi na kuonekana kwamba inapunguza ama inatibu malaria. Kwa hivyo wananchi wakaombwa kwamba endapo watakuwa wanahisi kama wana malaria, basi wakimbia hospitali. Lakini wakasema kwamba pamoja na juhudi hizo, basi wananchi waendelee kuchukua ile mikakati ambayo nimehitaji hapo mwanzo.
Naam, na sijui Karemera kama unaweza kujua katika maeneo yanayozunguka nchi hiyo ya Rwanda, vipi ambavyo hali ya ugonjwa huu iko, kwa sababu tuna takwimu ambazo zinaonyesha kwa ujumla shirika la afya duniani WHO limeeleza kwamba hali si nzuri sana kama ambavyo ilitarajiwa.
Nisema tu kwamba picha ambayo ninaizingatia na ninaifahamu vizuri ni picha ya Rwanda ambapo nilipo, ni kwamba katika takwimu ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya, maeneo kwa mfano ya mashariki mwa nchi yenyewe yametajwa kuwa na matatizo makubwa ya malaria, kwa sababu haya ni maeneo ambayo kidogo yana hali fulani ya ujoto, lakini maeneo kama ya kusini pamoja na kusini kaskazini mwa nchi ambako kuna hali fulani ya baridi kali, penyewe haya maeneo kidogo malaria imepungua, sijui kwa sababu gani, lakini takwimu hizi zimeainisha kwamba kinagaubaga kwamba maeneo ya kaskazini ya mashariki mwa nchi kidogo ndio yamekuwa na kasi kubwa ya kuweza kuenea kwa ugonjwa huu, kinyume kabisa na maeneo ya kusini pamoja na kusini kaskazini kama nilivyotaja.
Kwa hivyo ni juhudi zipi ambazo serikali imeweka pamoja na mashirika yanayosaidia kuimarisha hali ya afya na kufanikisha hali ilivyo kama ambavyo umeeleza kuhusu ugonjwa huu?
Niseme tu kwamba kwa ujumla katika miaka hizi karibuni serikali imejaribu kuweka mbinyo sana kwa wananchi kuhakikisha kwamba wananchi wanajaribu kuepuka malaria, na kila mwaka imekuwa ikitoa mamilioni ya viandalua kwa wananchi bila hata kununua viandalua hivyo, na kuweza kufuatilia kabisa mpaka ngazi ya shina kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia viandalua, kwa sababu awali wananchi walikuwa wakitoa viandalua, wengine wanaenda kuvulia samaki, wengine wasivitumie. Lakini sasa hivi kwa kweli serikali imejitahidi, Wizara ya Afya imejitahidi kwenda chini kabisa kwenye ngazi ya shina kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia viandalua.
Naam, ni mwandishi wetu Silvanos Karemera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali. Polisi mashariki mwa DRC wamewatawanya raia kufuatia maandamano ambayo yaliitishwa na vijana wa Lucha waliokuwa wakiomba amani irejee katika eneo la Beni kutokana na kuchoshwa na mauaji na ghasia nyingine ambapo inadaiwa zinafanywa na kundi linalodhaniwa kuwa ni la ADF. Wakati huo huo, chama kikubwa cha upinzani nchini humo cha UPDS kimemteua Felix Tshisekedi kuwa mgombea urais katika uchaguzi utakaofanyika Disemba mwaka huu. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Waandamanaji hao walisambazwa na polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia maandamano walioanza katika mji wa Beni kupinga mauaji na ukosefu wa usalama ambao kwa sasa umekita mizizi Beni kwa muda mrefu.
Na maana kutafuta usalama, kwa sababu hatuone sawa kuona ndugu zetu wanachinjwa, wamama wanabakwa, magari zinalunguzwa, na hii ni kuendelea kuteseka. Tumeona vema tufanye maandamano ili tuambie ndugu zetu wakongomani wote ya kama injini yetu hatuwezi tukashindika mbuka.
Na serikali ikishutumu waasi wa ADF kutoka Uganda kuwa wahusika.
Tunaomba tu amani, wanatunyanyasa, wanatutesa, tena wanatuua, mpaka lini? Hakuna namna lolote, wanashindwa kutuchunga, tena watuue juu ya mali yetu. Tumefika mwisho, tunaamua ya kwamba sisi wote tuishe pale porini, na tutafika kuwatua enye sie na serikali sote, tutakuwa obije tuingie kupori, tutambue kama ule adui ni nani.
Baadhi yao wakiwemo wanawake wasema huenda watalazimika kuingia katika misitu kutafuta waasi wanaohusika na mauaji iwapo serikali na Umoja wa Mataifa itashindwa,
kwa sababu kama tunaishi hivyo ni government ana pouvoir ya kumaliza hivi vitu vyote. Sisi ameonekana kushindwa kwa sababu hawezi kutuvamia na mkono wa kuume ni government. Porini ama demissione, sisi tukamate releve tuingie porini tusukule pori.
Serikali kwa upande wake yajitahidi kupitia jeshi lake kupambana na waasi hao tangu mwaka wa 2013 hadi sasa, ila mashambulizi yakiwa yanazidi. Wakati huo huo, chama kikubwa cha upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UDPS, kimefanya maandamano vile vile na mkutano hadharani katika mji wa Kinshasa ambao ulisimamiwa naye Felix Tshisekedi, aliyechaguliwa kuwa kiongozi wa chama hicho cha UDPS baada ya babaye kufariki dunia siku zilizopita. Ribes Mikindo ni kiongozi wa UDPS ahusikaye na masuala ya uhamasishaji, yani mobilization, akiwa katika mji wa Kinshasa.
Sisi tunaonesha kwa wakongomani wote ya kwamba chama chetu, hakuna chama kinaweza fanya misingi kubwa kama vile tulifanya. Hakuna hapa Kongo. Wengine wanaweza kujaribu kidogo, lakini tunajua yapa watumikishe pesa, lakini sisi watu walitoka Kinshasa mzima, watu walitoka kwa miguu, watu na mimi nakuelezea kwamba watu walifanya hadi cotisation pale, na sisi tunakuwa tayari kwa kwenda kuchukua madaraka sasa ya urais hadi na ya hiyo wanabuki.
Kwa sasa vyama vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyajiandaa kuhusiana na uchaguzi, na huku Moise Katumbi akisema kwamba atarejea nyumbani hivi karibuni. Usere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwa heri ni na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mpango wa zawadi kwa ajili ya haki ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetenga zawadi ya dola milioni 5 kwa yeyote atakayetoa habari zitakazopelekea kumtambua au kumfichua Maulana Fazulullah. Vilevile mpango huo unatoa zawadi ya dola milioni 3 kwa mtu atakayetoa habari sahihi kuhusu Abdul Wali na Mangal Bah. Wote hao watatu ni washirika wa kundi la kigaidi la Tehrik Taliban au TTP lenye ngome nchini Pakistan. TTP inapinga jeshi la Pakistan, na miongoni mwa malengo yake yaliyoelezwa ni kufukuzwa wanajeshi wa kikosi cha muungano kutoka Afghanistan. TTP ilidhihirisha ushirikiano wake na Al-Qaeda. Maulana Fazulullah ndiye kiongozi wa TTP, alidai kuhusika na shambulio la Disemba 2016 kwenye shule moja ya Peshawar nchini Pakistan, shambulio lililowaua watu 148 mkiwemo wanafunzi 132. Fazulullah alihusika pia katika shambulio la Juni 2012 ambapo wanajeshi 17 wa Pakistan walikatwa vichwa. Aliongoza pia shambulio la risasi la Septemba 2012 lilomjeruhi vikali msichana mwanafunzi Malala Yousafzai. Mwaka 2015, Wizara ya Mambo ya Nje ilimtaja Fazulullah kama gaidi mkubwa duniani. Abdul Wali naye anaongoza kundi la Jamaat ul Ahrar linaloshirikiana na TTP. Kundi la Wali liliendesha mashambulizi kadhaa nchini Pakistan yaliyowalenga raia, watu waumini wa kidini walio wachache, wanajeshi na wanasheria. Mangal Bah naye ni kiongozi wa kundi la Lashkar e Islam lenye uhusiano na TTP. Chini ya uongozi wake, kundi lake lilishambulia misafara ya wanajeshi wa NATO. Kundi la Lashkar linapata pesa kwa kufanya biashara ya dawa za kulevya, biashara ya magendo, kuwateka nyara watu na kutoza ushuru bandia kwa biashara inayovuka eneo lililo kati ya Pakistan na Afghanistan. Tangu mwaka 1984, mpango wa kutoa zawadi kwa ajili ya haki ya Wizara ya Mambo ya Nje umekwisha toa zawadi yenye thamani ya dola milioni 145 kwa zaidi ya watu 90 waliotoa habari za uhakika zilizosaidia kuwakamata magaidi na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria na kuzuia mashambulizi ya kigaidi ya kimataifa. Ukiwa na habari zaidi kuhusu Fazulullah, Wali na Bah, tembelea ukurasa wenye anwani www.rewardsforjustice.net na uache habari zaidi. Tunamuhimiza mtu yoyote mwenye habari kuhusiana na watu hawa watatu kuwasiliana na Rewards for Justice hapa Washington kupitia nambari 1-800-877-3927. Habari zote zitakazopatikana zitawekwa siri. Hii ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.